zaměřováno v závislosti na kapitalistických státech. Mimo to Slánský vypovídá. Naše nepřátelská činnost spočívala dále v tom, že byly prováděny různé zbytečné a neúčelné investice. Byly například budovány nové závody, přičemž ve stávajících závodech téže výroby nebyla dostatečně využita jejich kapacita. Mnohdy jen rozšiřování výroby z jedné směny na dvě směny by dalo týž zrůst výroby, jak je dala stavba nový závod. Takto spiklenci způsobili československému národnímu hospodářství miliardové škody na úseku výstavby průmyslu, budování bez projektů, rozptylováním prostředků, vědomým vytvářením úzkých profilů v průmyslu, sabotáží těžby domácích surovin i opatřeními, která směřovala ke zvýšení produktivity stávajících podniků a závodů. Nelze uvést všechny škůcovské zásahy spiklenců a vyčíslit nesmírné škody, které byly jimi způsobeny našemu hospodářství a lidu. Na důkaz toho stačí uvést některé příklady. Tak byla naplánována a později uskutečněna výstavba velké dusíkárny v Martinově. Po proinvestování několika desítek milionů byla stavba v roce 1950 zastavena a přenesena do Lovosic. Také rekonstrukce hutí v Třinci, schválená národohospodářskou komisí, je zjevně záškodnická. O tom mluví posudek znalců z oboru průmyslu. Hodnota roční výrobní kapacity nejdůležitějších objektů, které mohly být ještě v provozu a byly vyřazeny, představuje asi 530 milionů korun. To znamená, že od roku 1948 do roku 1952 dosahuje ztráta způsobená státu touto koncepcí výstavby pouze na výrobních kapacitách podle propočtu komice více než 2,5 miliardy korun. K tomu je třeba připočíst hodnotu starých objektů ve výši asi 360 milionů korun, náklady na bourání, na přemysťování a hodnotu výstavby nových objektů. Na závodě Koněv v Kladně byly zbořeny 4 vysoké pece a byly postaveny 3 nové pece s přibližně stejnou kapacitou, přičemž byla proinvestována částka 1 miliardy korun. Ve své nenávisti vůči lidu a socialismu a ve službách imperialistů spiklenci se také všemožně snažili, aby mařili socialistickou přestavbu našeho zemědělství. Ve snaze zabránit přechodu vesnice k socialismu Slánský spolu s Frankem a jinými spiklenci podporovali kulaky a statkáře. Slánský o tom vypovídal. Ve spolupráci s mým společníkem Josefem Frankem bylo postupně od roku 1949 do státních statků a lesů umístěno přes 4 000 osob, mezi nimiž byli většinou statkáři a jiní nepřátelé, kteří byli po únoru 1948 vyakčněni pro reakční činnost. Frank vypověděl, zásadní nepřátelská linie, kterou jsme prosazovali a uskutečňovali, byla zaměřena na zmaření socializace vesnice a na podporu a záchranu kapitalistických živlů na vesnici kulaku. Nevedli jsme důsledný boj proti vesnickým boháčům. Dávali jsme jim možnost vstupovat do jednotných zemědělských družstev. Dávali jsme vyplácet peněžní částky kulakům, rozmisťovali jsme nejen kulaky, ale i velkostatkáře na důležité pozice na různých úsecích československého zemědělství. Spiklenci, vedení Slánský, usilující o zmaření výstavby socialismu v Československu a o návrat ke kapitalismu, snažili se především oslabit a rozbít bratrské vztahy Československé republiky k Sovětskému svazu a zavléci Československo do područí imperialismu. Slánský vypovídá. Protistátní spiklenecké centrum v čele se mnou pracovalo na úseku zahraničně politickém k uskutečňování svých plánů, které směřovaly k tomu, aby československá zahraniční politika byla orientována proti Sovětskému svazu a aby Československo bylo odtrženo od mírového tábora vedeného Sovětským svazem a zařazeno do útočného bloku amerických a anglických imperialistů. Vedeni fanatickou nenávistí k Sovětskému svazu sabotovali naše vztahy k SSSR, snažili se oslabit jeho mezinárodní pozici a orientovali naši politiku, hospodářství i kulturní život na imperialistické zemi. Klementis místo toho, aby na mezinárodním foru důsledně bojoval za vítězství mírové politiky Sovětského svazu, aby ze všech sil podporoval jeho politiku a pranířoval válečné provokatéry, prováděl ve skutečnosti linii oslabování pozice Sovětského svazu a nahrával do rukou imperialistů. Klementis věděl o protisovětském zaměření politiky Titovců i o jejich snahách otrhnout lidové demokracie od Sovětského svazu, soustředit je kolem sebe a zavléci do tábora imperialismu. Věděl o protisovětských intrikách Jugoslávie, například v otázce slovinských Korutan a Terstu, až části přímo sám pomáhal při jejich uskutečňování. Klementis na naléhání Dežána v zájmu spoutání Československa se Západem se snažil uskutečňovat v zahraniční politice takzvanou teorii třetí síly, podle níž, jak se domluvili, se Československo mělo stát mostem mezi Západem a Východem, to jest hračkou v rukou imperialistických dobrodruhů. Klementis o tom vypovídá. Dežán mě stále přesvědčoval, abych využíval na své místě každou možnost upevnění spolupráce mezi ČSR a Francií a tím znemožňoval vliv Sovětského svazu na Československo a uplatňoval v něm vliv Západu. Slánský, Klementich a jejich společníci, plníce toto přání imperialistů, dělali vše možné pro popularizaci západnické kultury a takzvaného amerického způsobu života. Proto do poloviny roku 1950 umožnili existenci v Československé republice takzvané USIS, informační služba USA, která vedle široké propagace zvrhlé americké dolarové pseudokultury, hudby, filmu, rozkládající a mrzačící člověka, se zabývala sbíráním špionážních zpráv a získáváním nových špionů. Stejnou činnost prováděli zaměstnanci tzv. Britské rady, kteří pod rouškou oficiální činnosti, vyučování angličtině a pořádání různých přednášek se zabývali špionáží. Pro tuto protizákonnou činnost, odporující mezinárodnímu právu, byla Britská rada na žádost československé vlády v květnu roku 1950 likvidována. Stejným způsobem podporovali spiklenci podkopnou činnost proti Československu, kterou prováděla francouzská výzvědná služba, kryjící se ústavem Ernesta Denise v Praze. Právě tak podporovali jugoslávskou knihu, která ještě dlouho po odhalení Titovské zrádcovské kliky sloužila jako zástěrka provádění špionážní činnosti a rozšiřovala otravný jed titovštiny. Slánský, Klementis a Gemindr a jejich společníci aby zkompromitovali lidově demokratické zřízení v Československu a uskutečňovali imperialistickou politiku spoutávání Československé republiky se Západem, záměrně posílali na vysoké diplomatické funkce do západních států známé jim nepřátelé československého lidu, kteří zrazovali Československo a přecházeli na stranu nepřítele. Přitom tito lidé pak nejenže poskytovali imperialistům řadu důležitých špionážních informací, ale rozšiřovali také nepřátelské pomluvy o lidově demokratickém zřízení a stávali se organizátory další rozvratné činnosti proti Československu tím, že posílali na území Československa agenty a vrahy. Do jejich řad patří Houdek a Papánek, bývalí zástupci Československa v Organizaci spojených národů, Kratochvíl, bývalý velvyslanec v Anglii, Korbel, bývalý československý velvyslanec v Jugoslávii, Richard Slánský, bývalý československý chargé d'affaires v Teheránu a jiní. Slánský o tom vypověděl. Po únoru roku 1948 jsme umožnili, aby mnozí z těch, které jsme rozmístili do československé diplomatické služby, mohli přejít do tábora reakční československé emigrace v kapitalistických státech, odkud vedou ve službách americko-anglických imperialistů boj proti lidově demokratickému Československu. Tím jsme pomohli imperialistickým rozvědkám, aby mohli těchto lidí použít k provádění špionáže a jiné nepřátelské činnosti proti lidově demokratickému Československu. Tím jsme také posilovali boj vedený zvenčí představiteli zrádné emigrace, který je řízen vládnoucími kruhy západních imperialistů a zvláště amerických a jejich výzvědnými službami a který směřuje k zvratu lidově demokratického zřízení v Československu. Tím jsme současně kompromitovali lidově demokratické zřízení československé v kapitalistických státech. Spiklenci, protože věděli, že vláda by nesouhlasila s tím, aby byli do zahraničí posíláni takovýto lidé, zneužívali svého vysokého postavení a klamali orgány strany a vlády tím, že falšovali kádrové materiály. Slánský vypovídá. Prováděl jsem nepřátelské plány protistátního spikleneckého centra také na úseku Ministerstva zahraničních věcí. Prosazoval jsem spolu se svými společníky nepřátelské živly na důležité funkce v tomto ministerstvu. Předkládali jsme předsednictvu strany návrhy titulářů z řad nespolehlivých a nepřátelských živlů. Návrhy obyčejně připravovali moji společníci Clementis, London a Gemindr. Návrhy byly předkládány předsednictvu s charakteristikou, která obsahovala jen kladné údaje o navrhovaných nepřátelských nebo nespolehlivých živlech a zamlčovala závadné údaje o nich. A dále. Mimo to, moji společníci Bedřich Gemindr, Arthur London a Bedřich Hájek, kteří na můj návrh byli jmenováni členy trojčlenné komise, která připravovala a projednávala návrhy na obsazení ostatních funkcí v diplomatické službě, kromě titulářů, rozmístili do těchto funkcí četné další nepřátelské živly. Dalším důležitým kanálem, jímž spiklenci spoutávali Československo se Západem, byl zahraniční obchod. Label vypovídá o tom, čeho spiklenci chtěli dosáhnout na tomto úseku. Pomocí zahraničního obchodu svázat hospodářství republiky se Západem tak, aby byla úplně závislá na kapitalistických státech a tím, aby se stala hračkou v rukou západních imperialistů. Spiklenci popularizovali Frejkovu koncepci o nedostatku rud a surovin v Československu a všemi silami se pokoušeli přivést československý průmysl do závislosti na dodávkách z kapitalistických států. Margolius k této otázce vypovídá. Tato zrádná koncepce uzavírala cestu jakémukoliv úsilí o zbavení se závislosti na zahraničním obchodě s kapitalistickými zeměmi a hledání vlastních surovinových zdrojů. Spiklenci prosadili celou řadu obchodních smluv s kapitalistickými státy, které byly pro Československo nevýhodné a dávali kapitalistům možnost obohacovat se na úkor československého lidu. Například v obchodní a platební smlouvě mezi Československem a Izraelem, uzavřené v březnu 1950 za součinnosti Lébla, Margolia a Fischla, bylo ke škodě republiky určeno, že 17% celkového množství zboží vyvezeného z Československa do Izraele nebude fakticky zaplacen. Ve známé mezinárodní dohodě s Velkou Británií o půjčkách se Československo zavazuje splácet takzvaný Mnichovský úvěr 1938, který měl být jakousi náplastí za zradu spáchanou anglickými a francouzskými kapitalisti na Československé republice v Mnichově. Úvěr činil 2 miliardy korun, z nichž 800 milionů je určeno dokonce jako dar k podpoře emigrantů, mimo jiné i židovské emigrace z Československa do Palestiny. Z těchto prostředků byl financován i známý Fieldovský Trust Fund a od počátku roku 1949 se z nich vyplácí podpora emigrantům z doby okupace a zrádné poúnorové emigrace. Přesto, že v době podepsání této smlouvy obsahující závazek zaplatit mnichovský úvěr bylo jim známo, že prostředky československého lidu jsou používány k vydržování špionů, diverzantů a teroristů posílaných do Československa, Lébl a Margolius se zasadili o přijetí tohoto potupného závazku. Od roku 1949 v rámci uvedených smluv zaplatilo Československo Anglii 1 miliardu 148 milionů korun. Zločinná tvář spiklenců a jejich zuřivá nenávist československému lidu se zvlášť ostře projevily v mezinárodním obchodním styku, kdy bez vědomí orgánů vlády a strany na škodu našeho pracujícího lidu vyváželi obilí a maso z Československa do kapitalistických zemí. Z mnoha případů podloudného škůdcovství vývoz pro výživu našeho lidu nejdůležitějších potravin je třeba uvést případy podvodného zašantročování masa a obilí. V době, kdy se u nás v důsledku sucha vyskytl nedostatek masa a obilí a kdy nám Sovětský svaz a země lidové demokracie bratrsky a nezištně pomáhali překonat vzniklé zásobovací obtíže, spiklenci vyváželi velká množství masa, masných konzerv i obilí do kapitalistických zemí a těmito podvodnými vývozními machinacemi způsobovali poruchy v zásobování našeho lidu. Spiklenci, zvláště Frejka, Lébla, Margolius, ve snaze zalíbit se svým pánům, umožňovali kapitalistickým dravcům snadno se obohacovat na účet československého lidu. Spiklenci za pomocí Margolia zašantročili hluboko pod cenou železnorudný důl Freja ve Švédsku, čímž způsobili československému státu 100milionovou škodu. Lébl podvodně dosáhl uzavření smlouvy s koncernem Unilever v Londýně o výplatě náhrady za znárodnění majetek firmy George Schicht, který pro spolupráci majitelů firmy s nacisty propadal podle zákona ve prospěch státu. Do roku 1951 bylo bývalým majitelům firmy Šicht, žijícím v cizině, vyplaceno neoprávněně ze státní pokladny 63 567 000 korun. Typickým příkladem Pletich, Lébla, Frejky a Slánského je koupě širokopásové válcovny pro výrobu jemných plechů v Americe. Vedení úmyslem prospívat kapitalistům a škodit vlastnímu lidu, spiklenci dali proti všem obchodním pravidlům a zvyklostem do rukou amerických monopolistů vyplatit kupní cenu ve výši 18 241 000 dolarů, to je 912 milionů korun, aniž by zajistili dodání válcovny na naše území. Tak v rukou amerických podvodníků zůstaly jak naše peníze, tak i válcovna. Úsilí spiklenců podřídit hospodářství Československa americkým imperialistům se zvláště jasně projevilo v takzvaném plánu Iberal, vypracovaném počátkem roku 1948 z iniciativy bývalého vyslance státu Izrael v Československu Avriela Iberala.